Assalomu alaykum. Kalomni o'qigan har bir imonli Nikodim degan kishini unutmaydi. U qanday kishi bo'lgan? Uning yahudiy boshliqlaridan biri bo'lganini bilamiz. U farzilar mazhabidan edi. Kalomda yozilishicha u bir kuni kechasi Iso Masihning oldiga u bilan suhbatlashish va qalbidagi savollariga javob topish uchun keldi. Nikodim Iso Masihning ma'budagi mo'jizasini, oldi-sotdi qilayotgan savdogarlarni o'zgacha qudrat va hokimiyat bilan quvganini ko'rgan. U o'z davrida juda hurmatli va obro'li shaxs bo'lgan. Uning ta'limotini eshitgan va Xudoni chin dildan bilmoqchi bo'lgan Nikodim o'z obro'siga va hurmatiga dog' tushirmaslik uchun yashirinchi Iso Masihning oldiga keladi. U Isoga qay darajada ishonganini bilmaymiz. Ammo 2 yildan keyin Isoning ishi ko'rilayotgan paytda Nikodim Isoni himoya qilib chiqadi.
Kalomda shunday yozilgan: Farzilardan Nikodim nomli biri avval tunda Isoning oldiga kelgan odam so'z oldi. Ayblanuvchining o'zini oqlashiga imkon bermay, uning ishini tergab, aniqlamay mahkum qilish bizning Tavrot qonunimizga mosmikan. Hatto 12 havoriy ham uni tashlab qochib ketganida Nikodim Isoni himoya qilgan edi. Biroq uning himoyasiga qaramay, Isoni hojga mixlashga hukm qilishdi. Keyin esa Isoning tanasini olib ko'mish uchun Arimateyalik Yusuf ismli kishi bilan birga boradi. Uning ishlariga qarab dastlab u Isoning yashirin shogirdi bo'lgan deyish mumkin. Biroq keyinchalik Iso Masihning xochdagi o'limini bo'lishga tayyor bo'lgan shaxs sifatida namoyon bo'ladi. U shuncha yillik qo'rquvini yengadi va boshqa ruhoniylarga qarshi chiqadi.
U yashirincha Iso Masih bilan uchrashga kelgan tunda Iso Masih unga yuqoridan tug'ilish haqida aytadi. Ko'pchilik singari Isoni siyosiy masih bo'lishini kutgan Nikodim yuqoridan tug'ilish haqidagi ruhiy tushunchani ongiga sig'dira olmasdi. Masih esa unga yuqoridan tug'ilish qanday bo'lishini tushuntirishga harakat qiladi. U bir narsani tushunishga qiynalgan. Qanday qilib Tavrot qonunlarini yaxshi bilgan, ularga amal qilgan va doimo insonlarga yaxshilik tilagan shaxs osmon shohligiga kira olmasligi mumkin? Chunki Iso unga yuqoridan tug'ilmagan odam osmon shohligiga kira olmaydi degan edi. Bu ruhiy tushunchani tushunib uyiga ketganmi yoki tushunmay bunisi bizga qorong'i. Biroq tushunmagan taqdirda ham 2 yillik yashirinchi Isoning shogirdi bo'lish unga ancha yaxshi ta'sir ko'rsatgan. Garchi Isoning shogirdi ekanini oshkor qilishdan qo'rqqan bo'lsa ham, shu 2 yil davomida Nikodim ko'p narsani o'rgandi. Tushunmaganlarini tushundi.
Isoga bo'lgan sadoqati, ishonchi oshdi. Bugungi kunga o'girib qarasak, uni obro'li va hurmat e'tiborga loyiq sudyalardan biri edi. Shunday obro'li shaxsning o'z hurmatini mavqeini yo'qotishdan qo'rqishini tushunish mumkin. U davlat kishisi bo'lishdan tashqari haqiqiy xudojoy, samimiy kishi bo'lgan. Uning samimiy ekanini Isoning oldiga kirganidan ham bilish mumkin. U hech qanday g'arazsiz Isoni ravvi deb ataydi. Undan tashqari u o'zini past oladi. O'sha davr oliy ruhoniylari, farzilari ham o'zlarini Isodan ko'ra muhimroq shaxs hisoblashgan. Ammo u chin dildan osmon shohligini qidirgan shaxs bo'lgan. Bugun ham bunday shaxslar bor. Azizlar, siz bir-biridan qiziq ma'lumotlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning saytimizga www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com manzilimizga murojaat qiling.